From the conference center at
konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City. Her dette oktoberkonferencen 2006 i Jesu Kristi Kirke er sidste dags hellige. Med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Mormon Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde.
This broadcast is furnished.
En udsendelse er en public service fra Bonneville Communications. En hver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program er ikke tilladt. Han sagde, det var for højt. Kigger du ikke efter? Thomas S. Monson, første rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
We welcome you this afternoon.
Vi byder jer velkommen her i eftermiddag til det femte og afsluttende møde ved oktoberkonferencen 2006 i Jesu Kristi Kirke, sidste dages hellige. Præsident Gordon B. Hinckley, som præsiderer over denne konference, har bedt om, at jeg, Bror Monson, leder dette møde. Vi sender vores hilsner og velsignelser til kirkens medlemmer og mange venner overalt, som deltager i disse møder via radio, fjernsyn, internet eller satellit. Tabernakelkoret under ledelse af Craig Jessup og Mac Wilberg med Bonnie Goodliffe ved orglet står for musikken ved dette møde. Koret indleder mødet med at synge I Saw a Mighty Angel Fly. Ældste J.E. Jensen fra de 70 indleder derefter med bøn. Efter indledningsbønden synger koret ved tanken på min frelser kær. Præsident Boyd K. Packer, fungerende præsident for de 12 apostles quorum, taler derpå til os, hvorefter vi skal høre fra ældste David A. Bednar fra de 12 apostles quorum. Han efterfølges af bror A. Roger Merrill, søndagsskolens hovedpræsident, og ældste Craig A. Carden fra de 70. Værsgo til koret.
Oh! Our Father who art in heaven.
Vor himmelske Fader, vi ærer dit navn og takker dig for denne vidunderlige generalkonference, for den vidunderlige udstrømning af ånden, som vi har følt og som har påvirket os. Vi takker dig for evangeliets fylde, som er blevet gengivet i disse sidste dage, for åbenbaringer, og for at himlen er åben, og du taler til os. Vi er taknemmelige for de hellige skrifter og alle de andre velsignelser, som udspringer af denne dit rige din kirke på jorden i dag. Vi beder for dem, som skal tale til os ved dette sidste møde. Vil du hjælpe dem at sige de rette ting? Vil du lade din ånd undervise os? Og vil du lade os forstå ikke bare det, de siger, men også det, de ikke siger? At din ånd må nå ud til os i de behov, vi har. Så det, som bliver sagt og gjort ved dette møde og de øvrige møder, må blive noget, som vi retter os efter. Vi takker dig for din hellige søn og den påvirkning, som han har på vort liv, og vi beder om, at du vil velsigne os i Jesu Kristi navn. Amen.
On July 26, 1846.
Den 26. juli 1847, på deres tredje dag i dalen, den anden dag var sabbatsdag, klatrede Brigham Young sammen med medlemmer af de 12 og andre op på en høj omkring 2 kilometer fra, hvor jeg står nu. De synes, det ville være et godt sted at rejse et banner for folkestagene. Heber C. Kimball havde et gult tørklæde på. Det bandt de på Willard Richards baserstok og løftede det op som et banner for nationerne. Brigham Young navngav stedet Ensign Peak. Så steg de ned til deres faldefærdige vogne, som indeholdt de få ting, de havde slæbt med 3200 kilometer, og til deres trætte medrejsende. Det var ikke det, de ejede, som gav dem styrke, men det, de vidste. De vidste, at de var Herren Jesu Kristi apostle. De vidste, at præstedømmet var givet dem af himmelske budbringere. De vidste, at de havde budene og pagterne, som gav mulighed for evig frelse og opholdelse for hele menneskeheden. De var sikre på, at Helligåndens inspiration var med dem. De skyndte sig at anlægge haver og opføre læskur mod vinteren, som stod for døren. De gjorde klar til de andre, som allerede var på vej over prærien til dem på dette nye indsamlingssted. En åbenbaring, som blev nedskrevet 9 år tidligere, vejledte dem således. Rejs jer og lad jeres lys skinne, så jeres lys må være et banner for folkestagene. Og så det, at de samler sig i Sions land og i hendes stave, må tjene som forsvar og som tilflugt fra uværet og fra vreden, når den ufortyndede skal udøses over hele jorden. De skulle være lyset, standarden. Den standard, der er sat gennem åbenbaring, er indeholdt i skrifterne i Jesu Kristi evangeliums lærdomme. De principper, vi følger for evangelisk levevis, er grundlagt på lærdommen og standarderne ifølge disse principper. Vi er gennem pagt bundet af standarder, som administreres gennem evangeliets ordinancer af dem, som har modtaget præstedømmets myndighed. Disse trofaste brødre var ikke frie, og vi er ikke frie, til at ændre standarderne eller til at ignorere dem. Vi skal efterleve dem. Det er ikke nogen kur eller trøst bare at sige, at de ikke betyder noget. Vi ved alle, at de betyder noget, for menneskene er tilstrækkeligt undervist til, at de kender godt fra ondt. Hvis vi gør vores bedste, bør vi ikke miste modet. Når vi kommer til kort, som vi gør, eller snubler, som vi kan komme til, er der altid hjælp at hente i omvendelse og tilgivelse. Vi skal undervise vores børn i de moralske standarder for at undgå enhver form for umoral. De dyrebare kræfter i deres jordiske legeme skal kun anvendes mellem en mand og en kvinde, der er lovformeligt viet som ægtemand og hustru. Vi må være fuldstændig tro i ægteskabet. Vi skal efterleve tiende loven. Vi bør passe vores pligter i kirken. Vi samles hver uge til nadvermøde for at forny vores pagter og gøre os fortjent til de løfter, der er i disse enkle og hellige bønner over brødet og vandet. Vi bør ære præstedømmet og være lydige mod dets pagter og ordinancer. Disse brødre på Ensign Peak vidste, at de skulle leve ydmygt og antage Kristi billede i deres ansigtsudtryk. De vidste, at stave skulle være et forsvar og tilflugtssted, men på det tidspunkt var der ikke en eneste stav på jorden. De vidste, at det var deres kald at opbygge Sions stave blandt alle jordens folkeslag. Måske tænkte de på, hvilken slags vrede eller uvær, som kunne udøses over dem, som de ikke allerede havde oplevet. De havde udholdt brutal forfølgelse, vold og overgreb. Deres hjem var blevet brændt ned, og deres ejendom inddraget. De var blevet fordrevet fra deres hjem igen og igen. De vidste dengang, som vi ved nu, at der ikke ville være nogen ende på modstanden. Den antager forskellige former, men den ophører aldrig. Der var ingen ende på de udfordringer, som de tidlige sidste dages hellige stod overfor. Nye udfordringer ville være anderledes, men bestemt ikke mindre end dem, de havde mødt på vejen. Nu tælles Sions stave i tusinder og findes overalt på hele jorden. Medlemmerne tælles i millioner, og tallet stiger. Ingen af disse kan holdes tilbage, for dette er Herrens værk. Nu bor der medlemmer i 169 lande, og de taler mere end 200 forskellige sprog. Nogle lever i en udtalt angst for det, der venter os og vores børn i verden. Den bliver mørkere og mørkere, hvad angår moral og åndelighed. Hvis vi samles i kirken, efterlever evangeliets principper, lever rene liv, holder visdomsordet og passer vores præstedømme og andre pligter, behøver vi ikke at leve i frygt. Visdomsordet er en nøgle til både fysisk sundhed og åbenbaring. Undgå te, kaffe, alkohol, tobak og narkotika. Vi kan leve, hvor vi vil, og gøre vores bedste for at skabe et liv. Hvad enten det er beskedent eller i overflod, vi er fri til at gøre det, vi ønsker med vores liv. Sikre på bekræftelse af og en indgriben fra den almægtige, og forsikret om konstant åndelig vejledning. Hver stav er et forsvar og et tilflugtssted og en standard. I en stav er der alt, der er nødvendigt for frelse og opholdelse for dem, som er under dens indflydelse, og templerne har aldrig været tættere på. Der har ikke været nogen ende på modstanden. Der er misforståelser og misvisende udlægninger af os og vores historie. Noget af det er ondskabsfuldt og i allerhøjeste grad i modstrid med Jesu Kristi belæringer og hans evangelium. Af og til er gejstlige, ja selv kirkelige organisationer imod os. De gør det, vi aldrig ville gøre. Vi angriber ikke, kritiserer ikke, og går aldrig imod andre, som de gør det mod os. Selv i dag genfortælles, at der gentages disse latterlige historier så mange gange, at folk tror på dem. En af de tåbeligste er, at mormoner har horn. For år tilbage var jeg til en videnskabelig konference på et universitet i Oregon. Til stede var en katolsk biskop, en rabbiner, en episkopalsk præst, en evangelisk præst, en unitarisk gejstlig og mig selv. Rektoren fra skolen, Dr. Bennett, havde inviteret til morgenmad. En af dem spurgte mig, hvilken kone jeg havde taget med. Jeg fortalte, at jeg havde valget mellem en. Et øjeblik tænkte jeg, at jeg var blevet udset som den, der skulle gøre skrin med. Så var der en, der spurgte den katolske præst, hvad han havde taget sin kone med. Det næste spørgsmål, der blev stillet mig, var fra Dr. Bennett. Er det sandt, at mormoner har horn? Jeg smilede og sagde, at jeg redder mit hår, så man ikke kan se den. Dr. Bennett, som var totalt skaldet, tog begge hænder til hovedet og sagde, du kan aldrig gøre mig til mormon. Mærkeligst af alt er, at ellers intelligente mennesker påstår, at vi ikke er kristne. Det viser, at de kun kender lidet eller intet til os. Det er et sandt princip, at man ikke kan hævde sig selv ved at række andre ned. Nogle mener, at vores høje standarder forhindrer vækst. Det er lige modsat. Høje standarder virker som en magnet. Vi er alle Guds børn og tiltrækkes af sandheden og det gode. Vi står for udfordringer i opdragelse af vores børn i en verden, som formørkes af ondskabens skyer. Nogle medlemmer er rådvilde og spørger til tider sig selv, er der noget sted, hvor man kan søge ly fra alt dette? Er der en anden by eller et andet land, som er sikkert, hvor man kan søge ly? Generelt er svaret nej. Forsvaret og tilflugtsstedet er der, hvor medlemmerne nu bor. Mormons bog profeterer, ja, og der skal værket begynde med faderen, som den, der bereder vejen, hvorved hans folk kan blive samlet til deres arveland. De, som kommer ud af verden og ind i kirken, holder budene, ærer præstedømmet og er aktive. De har fundet tilflugt. Til et af vores møder for nogle uger siden, mindes Robert C. Oakes, en af de 7 præsidenter fra de 70, pensionerede general og øverst befalende for NATO's luftstyrker i Centraleuropa, også om en aftale, som blev underskrevet af 10 nationer den 2. september 1945 ombord på slagskibet Missouri i Tokyo-bugten, og som afsluttede 2. verdenskrig. Nogle af os var i Asien på det tidspunkt. Som ældste general Oaks sagde, i dag kan jeg ikke forestille mig, hvor et sådan møde kunne finde sted, eller en sådan aftale kunne underskrives for at afslutte en krig mod terrorisme og den ondskab, som vi er involveret i. Jeg kan ikke forestille mig, at det finder sted. Det er slet ikke den slags krig. Vi skal ikke være bange, selv i en verden, hvor fjendtlighederne ingen ende vil tage. Den krig og modstand, som er profeteret i åbenbaringerne, fortsætter i dag. Vi skal være glade og positive. Vi må ikke være bange. Frygt er det modsatte af tro. Vi ved, at kirkens aktiviteter centrerer sig om familien. Hvor end i verden, hvor medlemmer befinder sig, bør de etablere en familie, hvor børn velkommes og påskyndes som en gave fra Herren. En værdig sidste dags hellig familie er en standard for verden. Vi bør ikke kun oprette de højeste standarder, men hver af os bør også være et forbillede, et forsvar, et tilflugtssted. Vi skal lade vores lys skinne for mennesker, så de ser vores gode gerninger og priser vores Fader, som er i himlene. Alle de tidligere generationers trængsler og anstrengelser har givet os Jesu Kristi evangeliums fylde i vore dage, og myndigheden til at administrere og alt det dertil hørende for at fuldføre tjenestegerningen. Alt samles i tidernes fyldes uddeling, i hvilken fuldendelsen af alle ting skal færdiggøres, og jorden skal forberedes til Herrens komme. Vi er lige så meget en del af dette værk, som de mænd, der løsnede det gule tørklæde fra Willa Richards spacerstok og steg ned fra Ensign Peak. Tørklædet, som de viftede med, var signalet til den store indsamling, som der var profeteret om i fordoms- og nutidige skrifter. Vi omtaler kirken som vores tilflugtssted, vores forsvar. Der er sikkerhed og beskyttelse i kirken. Dens kerne er Jesu Kristi evangelium. De hellige lærte at se ind i sig selv, for at se frelserens forløsende kraft til hele menneskeheden. De evangeliske principper, som der undervises i kirken, og som vi lærer om i skrifterne, bliver en personlig vejledning for os og vores familie. Vi ved, at de hjem, vi og vores efterkommere danner, vil være det tilflugtssted, det lys, det banner, det fordelbillede for alle nationerne, og det ly for uværet, som er omtalt i åbenbaringen. Banneret, som vi alle samles om, er Jesus Kristus, Guds søn, faderens enbårne, hvis kirke dette er, og hvis navn vi vidner om, og hvis myndighed vi har. Vi ser fremad i tro. Vi har set mange begivenheder i vores levetid, og der vil komme mange, mange flere, som vil stille store krav til vores mod og øge vores tro. Vi skal fryde os og glæde os, for vores løn vil være stor i himlene. Vi behøver ikke at undskylde kirken eller vores historie. Skam jer ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Forsvar beredvilligt kirkens historie. Vi vil møde udfordringerne, for vi kan jo ikke undgå dem. Og forkynde Jesu Kristi evangelium, og at han er vores frelser og vores tilflugtssted, vores forløser. Hvis et godt brugt gult tørklæde var godt nok som banner for folkeslagene, så kan almindelige mænd, som bærer præstedømmet, og almindelige kvinder og børn i almindelige familier, som gør deres bedste for at efterleve evangeliet i verden, lyse op som et forbillede, et forsvar, et tilflugtssted, uanset hvad der skal udøses over verden. Vi taler om Kristus, vi fryder os i Kristus, vi prædiker om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstemmelse med vores profetier, for at vores børn kan vide, til hvilken kilde de kan se hen for at få forladelse for deres synder. Kirken vil blomstre. Den vil sejre. Det er jeg helt sikker på. Jeg aflægger dette vidnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
This afternoon I pray that the Holy Ghost will assist me and you as we review together.
Den eftermiddag beder jeg til, at Helligånden vil bistå mig og jer, mens jeg taler om vigtige evangeliske principper. En af mine yndlingsaktiviteter som præstsømleder er at besøge kirkemedlemmer i deres hjem. Jeg nyder især at besøge og tale med de medlemmer, som stadigvis omtales som mindre aktive. I løbet af de år, hvor jeg tjente som stavspræsident, kontaktede jeg ofte en af biskopperne og bad ham om bønsomt at finde frem til personer eller familier, som vi sammen kunne besøge. Før vi tog hen til et hjem, knælede biskopen og jeg ned og bad vores himmelske fader om vejledning og inspiration til os og til de medlemmer, som vi skulle besøge. Vores besøg var sådan ret ligefrem. Vi udtrykte kærlighed og påskønnelse for muligheden for at være i deres hjem. Vi bekræftede, at vi var Herrens tjenere i hans ærne i deres hjem. Vi gav udtryk for, at vi savnede og behøvede dem, og de behøvede det gengivende evangeliums velsignelser. På et tidspunkt tidligt i vores samtale stillede jeg ofte spørgsmål som dette. Vil du hjælpe os til at forstå, hvorfor du ikke deltager aktivt i kirkens velsignelser og programmer? Jeg har deltaget i hundredvis af sådan besøg. Hver person, hver familie, hvert hjem og hvert svar har været forskelligt. I årenes løb har jeg dog opdaget et fælles tema i mange af svarene på mine spørgsmål. Hyppigt blev svar som disse givet. For flere år siden sagde en mand noget i søndagsskolen, som støttede mig, og jeg har ikke været der siden. Ingen i denne menighed hilste eller rakte ud til mig. Jeg følte mig udenfor. Jeg blev såret over denne menigheds manglende venlighed. Jeg var ikke enig med det råd, som biskoppen gav mig. Jeg vil ikke sætte min fod i den bygning igen, så længe han tjener den kaldelse. Mange andre situationer, som havde vagt anstød, blev nævnt, at lige fra uenighed angående lærdomme mellem de voksne til spydighed, drilleri og holden udenfor blandt de unge. Men det stadig tilbagevendende tema var, det stødte mig, at biskopen og jeg lyttede opmærksomt og oprigtigt. Bagefter spurgte en af os måske om deres omvendelse til og vidensbyrd om det gengivende evangelium. Mens vi talte sammen, blev øjnene ofte fugtige med tårer, når disse gode mennesker tænkte tilbage på Helligåndens bekræftende vidensbyrd og beskrev de åndelige oplevelser, de før havde haft. De fleste af de mindre aktive, som jeg har besøgt, havde et mærkbart og inderligt vidensbyrd om sandheden af det gengivende evangelium. Alligevel deltog de for tiden ikke i kirkeaktiviteter og møder. Derpå sagde jeg så noget i denne retning. Jeg vil gerne være sikker på, at jeg forstår, hvad der skete. Fordi du følte dig støtter en i kirken, har du ikke været velsignet af nadverens ordinance. Du har trukket dig tilbage fra Helligåndens stadig ledsagelse. Fordi du følte dig støtter en i kirken, har du afskåret dig selv fra præstømmens ordinancer og det hellige tempel. Du har afbrudt din mulighed for at tjene andre og for at lære og udvikle dig. Og du opbygger barrierer, så vil hæmme dine børnebørns og de kommende generationers åndelige udvikling. Mange gange tænkte de så om et øjeblik og svarede så, jeg har aldrig tænkt over det på den måde. Derpå fremsatte biskoppen jer denne invitation. Kære ven, vi er her i dag for at rådgive dig. Det er tid til at holde op med at føle sig fornærmet. Ikke alene har vi brug for dig, men du har brug for velsignelsen fra Jesu Kristi gengivende evangelium. Vær sød og kom tilbage nu. Når vi tror eller siger, at vi er blevet stødt, mener vi som regel, at vi føler os krænket, dårligt behandlet, afvist eller behandlet respektløst. Og der sker bestemt klodsede, pinlige, samvittighedsløse eller gemene ting i vores omgang med andre mennesker, som kan medføre, at vi tager anstød. Alligevel er det i sidste instans umuligt for en anden person at støde jer eller støde mig. Faktisk er det principielt forkert at tro, at en anden person har stødt os. Det at blive stødt er et valg, vi træffer. Det er ikke en tilstand påført eller pålagt os af nogen eller noget andet. I denne storslåede fordeling af alle Guds skabninger er der handlinger, der skal udføres, og det, der skal være genstand for handling. Som vores himmelske faders sønner og døtre er vi blevet velsignet med handlefrihed, evnen til selvstændig handling og til at træffe selvstændige valg. Begavet med handlefrihed er I og jeg repræsentanter, og vi skal først og fremmest selv handle, og ikke bare være genstand for handling. At tro, at nogen eller noget kan få os til at føle anstød, vrede, krænkelse eller bitterhed, formindsker vores moralske handlefrihed og forvandler os til genstande for handling. På grund af vores handlefrihed har I og jeg imidlertid magt til at handle og vælge, hvordan vi vil reagere i en stødende eller sårende situation. Thomas B. Marsh, denne uddelings første præsident for de 12 quorum, valgte at lade sig støde af noget så ligegyldigt, som hvordan fløden skulle skummes. Brigham Young blev derimod strengt og offentlig irettesat af profeten Joseph Smith, men han valgte ikke at tage anstød. I mange tilfælde er det at vælge at tage anstød et symptom på en meget dybere og mere alvorlig åndelig sygdom. Thomas B. Marsh lod sig selv blive genstand for handling, og det endelige resultat var frafald og elendighed. Brigham Young udøvede sin handlefrihed og handlede i overensstemmelse med de rigtige principper, og han blev et mægtigt redskab i Herrens hænder. Frelseren er det største eksempel på, hvordan vi skal reagere på begivenheder eller situationer, som kan vække anstød. Og på grund af ugudelighed vil verden regne ham for noget, der er uden værdi. Derfor pisker de ham, og han tåler det. Og de slår ham, og han tåler det. Ja, de spytter på ham, og han tåler det på grund af sin kærlige godhed og sin langmodighed med menneskenes børn. Gennem den styrkende kraft i Jesu Kristi forsoning kan I og jeg blive velsignet med at undgå og se og dermed sejre over anstød. Megen fred har de, der elsker din lov, og intet skal blive til anstød for dem. Evnen til at sejre over anstød kan synes uopnåelig. Denne evne er dog ikke reserveret til eller begrænset til fremstående ledere af kirken, som f.eks. Brigham Young. Selve kernen i forløserens forsoning og formålet med den genoprettede kirke er ment som en hjælp for os til at modtage lige præcis den slags åndelig styrke. Paulus lærte de hellige i Efesos, at frelseren oprettede sin kirke for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldkommen menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Bemærk det aktive ord, udruste. Som Elder Neil A. Maxwell beskrev det, så er kirken ikke et veludstyret hvilehjem for dem, der allerede er fuldkomne. Kirken er snarere et undervisningslaboratorium og et værksted, hvor vi kan opnå erfaring, når vi øver os på hinanden i den vedvarende proces med at udruste de hellige. Elder Maxwell forklarede også med indsigt, at i dette undervisningslaboratorium i de sidste dage, kendt som den genoprettede kirke, skal medlemmerne udgøre det kliniske materiale, som er afgørende for vækst og udvikling. En besøgslærer lærer sine pligter at kende, når hun tjener og elsker sin hjælpringssøster. En uerfaren underviser lærer værdifulde lektioner, når han underviser både deltagende og uopmærksomme elever, og bliver derved selv en bedre underviser. Og en ny biskop lærer at være biskop gennem inspiration og gennem arbejde med menighedens medlemmer, som helhjertet opretholder ham, selvom de erkender hans menneskelige svagheder. At forstå, at kirken er et undervisningslaboratorium, hjælper os med at forberede os til en uundgåelig virkelighed. På en eller anden måde og på et eller andet tidspunkt siger og gør nogen i kirken noget, som kan betragtes som stødende. Noget sådan sker helt sikkert for os alle, og det sker med al sandsynlighed mere end én gang. Selvom folk ikke har i sinde at såre eller fornærme os, kan de ikke desto mindre være ubetænksomme og taktløse. I og jeg kan ikke kontrollere andre menneskers hensigter og opførsel, men vi bestemmer dog, hvordan vi selv vil handle. Husk på, at I og jeg er repræsentanter, begavet med frihed, og vi kan vælge ikke at tage anstød. I en farefuld krigstid foregik en brevveksling mellem Moroni, lederen af den nefitiske hær, og Pahoran, overdommeren og landets leder. Moroni, hvis hær havde led under utilstrækkelig støtte fra regeringen, skrev til Pahoran med fordømmelse og anklagede ham meget hårdt for tankeløshed, dovenskab og forsømmelse. Pahoran kunne let have taget anstød af Moroni og hans besked, men han valgte ikke at lade sig støde. Pahoran svarede medfølende og beskrev et oprør mod regeringen, som Moroni ikke kendte til. Og så sagde han, se, jeg siger dig, Moroni, at jeg ikke glæder mig over jeres store trængsler. Ja, det bedrøver min sjæl. Og se, i dit brev har du kritiseret mig, men det betyder ikke noget. Jeg er ikke vred, men jeg fryder mig ved dit hjertes storhed. En af de vigtigste tegn på vores egen åndelige modenhed afsløres i, hvordan vi reagerer på andres svaghed, manglende erfaring og mulige stødende handlinger. En ting, en begivenhed eller et udtryk, kan være stødende, men I og jeg kan vælge ikke at tage anstød og at sige, sammen med Pahoran, det betyder ikke noget. Jeg afslutter nu mit budskab med to opfordringer. Den første opfordring lyder, jeg opfordrer jer til at lære om og anvende frelserens lærdom om forhold til andre mennesker og situationer, som kan opfattes som stødende. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Interessant nok, så følger formaningen om, vær der fuldkomne, umiddelbart efter rådet om, hvordan vi skal reagere på forseelser og anstød. Det er klart, at de strenge krav, som fører til fuldkommengørelse af de hellige, også omfatter opgaver, som prøver og udfordrer os. Hvis en person siger eller gør noget, som vi tager anstød af, er vores pligt først og fremmest at nægte at tage anstød, og derpå tale privat, ærligt og direkte med den pågældende person. Sådan en tilgang inviterer til Helligåndens inspiration og tillader, at misforståelser bliver afklaret og den virkelige hensigt bliver forstået. Opfordring nummer to. Mange af de enkeltpersoner og familier, som trænger mest til at høre jer dette budskab om at vælge ikke at tage anstød, deltager sandsynligvis ikke i denne konference i dag. Jeg har en mistanke om, at vi alle kender nogle medlemmer, som bliver væk fra kirken, fordi de har valgt at tage anstød, og som ville blive velsignet ved at komme tilbage. vil I nu bønsomt finde frem til en person, som I vil besøge og indbyde til igen at tilbede sammen med os. Måske kan I give en kopi af den tale til ham eller hende, eller måske foretrække I at tale om de principper, vi har gennemgået i dag. Og husk nu, at en sådan opfordring skal fremsættes i kærlighed og ydmyghed, og ikke i en ånd af selvretfærdig overlegenhed og stolthed. Når vi besvarer den invitation med tro på frelseren, bærer jeg vidnesbyrd om, og lover jeg også, at døre vil åbne sig. Vi vil vide, hvad vi skal sige. Helligånden vil bære vidnesbyrd om den evige sandhed, og vidnesbyrdets ild vil blusse op igen. Som hans tjener, som mesterens tjener, gentager jeg hans ord, da han erklærede. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. Jeg bærer vidnesbyrd om, at den levende frelse er virkelig og guddommelig, og at han har kraft til at hjælpe os med at undgå og overvinde anstød. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
One morning when I was serving as a young missionary.
En morgen, mens jeg tjente som ung missionær i Beaumont i Texas, blev min kammerat syg og havde brug for at hvile sig. Jeg fulgte vores missionspræsidents råd for sådanne situationer og trak en stol hen til det åbne vindue i vores lejlighed på 4. etage og begyndte at læse i Mormons bog. Snart var jeg fordybt i skrifterne, og efter et stykke tid kom jeg til Alma, det 29. kapitel, vers 1 og 2. Og gid jeg var en engel og kunne få mit hjertes ønske opfyldt, så jeg kunne drage ud og tale som Guds basun med en røst, der kunne få jorden til at ryste og råbe omvendelse til hver eneste folk. Ja, som med en tordenrøst ville jeg kun gøre omvendelse og forløsningsplanen for hver eneste sjæl, at de skulle omvende sig og komme til Gud, så der ikke skulle være mere sorg på hele jordens overflade. Mens jeg grundede over Almas ord, blev de dybt personlige. Min kammerat og jeg havde banket på hundredvis af døre på morgen og tilbudt at fortælle om vort budskab, men med begrænset held. I tankerne begyndte jeg at forestille mig, hvordan det ville være, hvis jeg var en engel og kunne råbe omvendelse med en røst, der kunne få jorden til at ryste. Jeg så ud af vinduet på mennesker, der kom og gik nede på gaden under mig. Jeg forestillede mig, hvordan det ville være, hvis jeg stod der og strålede som engel og med hænderne løftede og talte med en tordenryst. Jeg forestillede mig, at bygningerne ryste, og menneskene faldt til jorden. Jeg forestillede mig, at de under de omstændigheder nok pludselig ville få et ønske om at lytte til det, jeg havde at sige. Men så læste jeg næste vers. Men se, jeg er et menneske og synder i mit ønske, for jeg burde være tilfreds med det, Herren har tildelt mig. Jeg blev ydmyg, da jeg indså, at Herren elsker alle sine børn og har en plan for sit værk. Min opgave var at gøre min del. Jeg blev også ydmyg, da jeg indså noget andet. I det øjeblik vidste jeg, at det, jeg havde læst, ikke var fiktion. Det var virkeligt. Stille og fredfyldt, mens jeg læste, var jeg bogstaveligt blevet fyldt med lys og med en forståelse af, at Alma var en virkelig person, at han havde levet, og at han også havde et dybt ønske om at forkynde det evangeliske budskab for andre. Hvis I havde spurgt mig i det øjeblik, ved du, at det her er sandt, så ville jeg have svaret fuldstændig. På det tidspunkt blev det klart for mig, at jeg modtog et åndeligt vidnesbyrd om sandheden af Mormons bog. Jeg har reflekteret over denne oplevelse og mange andre sådanne vidnesbyrd siden da, og jeg er kommet til at forstå, hvor væsentligt det er at modtage ved ånden. Vi fokuserer ofte og passende nok på vigtigheden af at undervise ved ånden. Men vi skal huske, at Herren anser det for lige så vigtigt, hvis ikke vigtigere, at modtage ved ånden. At modtage på den måde er et grundlæggende evangelisk mønster. Det fremgår af selve den ordinance, hvor vi bliver bekræftet som medlemmer af kirken. I denne ordinance bliver vi pålagt at modtage Helligånden. Det er en formel invitation til at handle, til at modtage denne store gave. Jo mere jeg bliver opmærksom på dette princip, desto mere opdager jeg, at skriften er fyldt med lærdommer om at modtage. Som Mr. Boyd K. Packer har sagt, intet budskab står flere gange i skrifterne og på flere måder end bed, så skal I få. Selve kernen i vores prøvetid på jorden er at vælge, om vi vil modtage Jesus som Kristus. Apostlen Johannes har sagt følgende, han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange gaver og velsignelser, der omgiver os, som vi ikke modtager. Herren har sagt, for hvad gavner det et menneske, at han, hvis der bliver skænket ham en gave, ikke modtager den? Se, han glæder sig ikke over det, der bliver givet til ham. Ej, heller glæder han sig over det, over den, der er gavens giver. Under vores kirkemøder, under vores studier, alene eller med familien, og selv her i dag, hvor vi lytter til Herrens profeter og apostle, vil nogle af os modtage mere end andre. Og hvorfor? Jeg er ved at lære, at den, som virkelig modtager, gør mindst tre ting, som andre måske ikke gør. For det første søger de. Vi lever i en underholdningsverden, en tilskuerverden. Uden at indse det, kan vi komme til konference eller i kirke med indstilling. Her er jeg, inspirer mig nu. Vi bliver åndelige passive. Når vi i stedet fokuserer på at søge og modtage ånden, bliver vi mindre interesseret i, om en underviser eller taler kan fastholde vores opmærksomhed, og mere interesseret i at give ånden vores fulde opmærksomhed. Husk, at modtage er et udsagnsord. Det handler om at gøre noget. Det er et grundlæggende udtryk for tro. For det andet, så føler de, som modtager. Når åbenbaringen kommer til sindet og hjertet, er det for det meste som noget, man føler. Indtil vi lærer at lægge mærke til disse åndelige følelser, genkender vi som regel ikke engang ånden. Under en samtale, som jeg for nylig havde med en af vores svigerdøtre, foreslog hun, at vi kunne hjælpe selv små børn til at blive opmærksom på disse følelser fra ånden. Vi kan stille dem spørgsmål som, hvordan føler du, når vi læser i skrifterne sammen? Hvad føler du, ånden tilskynder dig til at gøre? Det er gode spørgsmål for os alle sammen. De viser ønsket om at modtage. For det tredje, så agter dit som modtager at handle. Profeten Moroni belærte os om, at vi, for at modtage et vidnesbyrd om Mormons bog, må spørge med oprigtig hensigt. Ånden underviser, når vi ærligt agter at gøre noget ved det, vi lærer. Når jeg læser min dagbog for at forstå og lære mere af de oplevelser, jeg havde som missionær, har jeg indset, at selvom jeg havde læst Mormons bog før, så var det, der skete i Beaumont den morgen, anderledes, fordi jeg var anderledes. Selvom jeg var uerfaren, i mindst på det punkt, prøvede jeg oprigtigt at søge og føle, og min hensigt var at handle i tro i overensstemmelse med det, jeg havde lært. Jeg ved nu, at sådan en vidnesbyrd er tilgængelig for hver eneste af os, hvis vi blot vil modtage dem. Mormons bog er Guds ord. Jesus er Kristus. Evangeliet er blevet gengivet, og vi er i sandhed i nærheden af nutidige apostler og profeter. Jeg beder til, at vi denne dag og altid vil lære at blive bedre til at modtage, og at vi i sandhed må frydes både ved gaven og ved ham, som er gavens giver, i Jesu Kristi navn. Amen.
Years ago, our young family moved into a.
For nogle år siden flyttede vores unge familie ind i et hus i den mest i den nyeste bydel i vores by, hvorfra der var udsigt ud over bjergene mod øst. En mandag morgen, lige da jeg var færdig med at tage tøj på og var klar til at styrte ud af døren, kom vores 6-årige søn Craig ind på værelse med sin 4-årige bror Andrew, og han havde med sin lillebror i hånden. Meget bestemt så Craig op på mig og sagde, far, i går i primary fortalte min lærer os, at hvis man har præstømt, så kan man flytte bjerge. Jeg fortalte Andy det, og han tror ikke på mig. Du har præstømt, ikke far? Så vendte lille dreng sig om og pegede ud af vinduet, så så han tilbage til mig og sagde, kan du se de bjerge derovre? Vis ham det nu, far.
What followed was
det, der fulgte, var en smuk oplevelse. Hvor var jeg taknemmelig for små sønner, som påbegyndte et langt liv, hvor de skulle lære om præstdømmet. Mens Herren i sandhed underviste dem, han havde givet præstdømmet, i at bjerge kunne flyttes ved tro, og der er optegnelser om tilfælde, hvor det er sket, så er det mit håb i dag at bibringe større forståelse af den lære, side af læren om præstdømmet, som flytter enkeltpersoner nærmere Herren, og giver dem mulighed for at blive som ham og for evigt bo i hans nærhed. Den lære omfatter både Guds sønner og døtre. I overensstemmelse med det beder jeg til, at det, jeg vil fortælle jer, er nyttigt for begge grupper. I 1823 viste englen Moroni sig for Joseph Smith og citerede adskillige skriftsteder, herunder det følgende fra Malakias, så jeg vil åbenbare præstdømme for jer ved profeten Esajas Elias' hånd. Denne første nedskrivning af henvisning til præstdømmet i denne uddeling forudså et forløb, der skulle udspille sig i de kommende årtier. I 1829 gengav Johannes Døber det aransk præstdømme, snart derefter fulgte Peter, Jakob og Johannes, som gengav det melkisedeks præstdømme. I 1836 gengav Moses og Elias nøglerne til Israels indsamling og Abrahams evangelies uddeling. Efterfulgt af profeten Elias, som gengav besejlingsnøglerne. Åbenbaringerne afsluttes derpå med, at profeten Josef får at vide, at derfor bliver nøglerne til denne uddeling overdraget i jeres hænder. Med al præstdømmets myndighed og alle dets kaldelser og nøgler er der på jorden, fremhævede Herren for profeten i 1841 vigtigheden af at bygge templer, hvor Herren kunne gøre præstdømmeordnancerne tilgængelig for sine sønner og døtre, hvorved de kunne forberede sig til at vende tilbage til hans nærhed. Han erklærede, lad dette hus blive bygget, så jeg deri kan åbenbare mine ordinancer for mit folk, for jeg anser det for hensigtsmæssigt at åbenbare det, som vedrører tidernes fyldesuddeling. Før dette havde Herren i Kirtland undervist profeten Josef angående præstømmelseed og pagt og forklaret de betingelser, hvorunder de lovede velsignelser bliver virkeliggjort. Nu i Nauvoo øgedes forståelsen af præstømmens evige rækkevidde og kraft med hensyn til at velsigne alle hans trofaste børn, enten i dette eller det næste liv. Mens præstømmen gives til værdige sønner af Gud, er hans døtre også en del af hans folk, som han åbenbarer sig i sine præstdømmeordnancer til. Og den lovede velsignelse i form af alt det, som min fader har, er tilgængelig for både mænd og kvinder, som udøver tro på Jesus Kristus, modtager ordinancerne og holder ud til enden i tro. Derfor tilkendegives guddommelighedens kraft i det melkisedeks præstdømmes ordinancer. Den øverste tempelordnance er kun tilgængelig for en mand og en kvinde, når de besejles til hinanden og bliver en evig familie. Det er gennem denne og alle andre præstdømmeordnancer, at jordens familier skal velsignes. Denne besejlingsordnance er så afgørende en del af Herrens hensigt, at han har lovet de trofaste, som ikke bliver besejlet dette liv, uden at kunne bebrejdes dette, at de får denne velsignelse det næste liv. Ingen anden lærdom i al religion bekræfter bedre Guds lige store kærlighed til både sine sønner og sine døtre. Præstdømmet har også magt til at ændre selv vores natur, som Paulus skrev, at alle de, som bliver ordineret til dette præstdømmet, bliver ligesom Guds søn. Denne lighed angår ikke kun ordinationer og ordinancer, men også fuldkommengørelse af enkeltpersonernes hjerter, noget, der sker med tiden, når vi giver efter for den hellige ånds tilskyndelser og aflægger den naturlige menneske. Når en mand ordinerer sit majestæts præstømme, indtræder han i en orden, hvorved han kan blive lutret gennem tjenesteår for andre, især hans egen familie, og velsignet af Helligåndens stadige ledsagelse. Herren belærte os alle, da han sagde, at for præstdømbærer fører uretfærdighed til ophør af himmelsk kraft og påvirkning, mens retfærdighed styrker dem. Han beskrev egenskaber, som i høj grad vil udvikle sjælen, såsom overtagelse, langmodighed, mildhed, sagtmodighed, uskrømmelig kærlighed, venlighed og sand kundskab. Og derpå tilførte han disse belærende ord. Lad os dit indre være fyldt af næstekærlighed til alle mennesker og til troens husstand. Og lad dyd uophørligt bryde dine tanker. Da skal din selvtillid vokse sig stærk i Guds nærhed, og præstdømmens lære skal falde på din sjæl som dug fra himlen. Det er stor betydning, at Herren efter har opfordret os til at udvise næstekærlighed til alle mennesker, tilføjer ordene og til troens husstand. Hvorfor? Omfatter alle mennesker ikke troens husstand? Overvej, hvad det betyder, når de tilføjede ord mere præcist forstås som jeres egen, helt egen troens husstand. Desværre er der nogle få i kirken, som udviser større næstekærlighed over for ikke med familiemedlemmer, end over for deres egne ægtefæller og børn, søstre og forældre. De viser måske deres foregivende venlighed offentligt, mens de privat sår og nærer stridens frø, i de nedgør dem, som de burde stå nærmest. Sådan bør det ikke være. Herren talte derpå om tanker, der uophørligt er prydet, forskønnet og vogtet af dyd. Sådanne tanker afskyr synd. I vores tale lader de et ja være et ja og et nej være et nej, og ikke fyldt med af svig. De ser det gode og muligheden i andre, og afskrækkes ikke af andres uundgåelige ufuldkommenheder. Verset sluttes af med en smuk og belærende henvisning til duggen, der falder. For bedre kunne forstå anvendelsen af disse principper i forædlingen af vores eget liv, overvej da to glas med vand, som begge ser ens ud, og placeret i et lokale med høj luftfugtighed. Efter et stykke tid begynder vandet at kondensere i et af glassene, fordi det har en anden temperatur, fordi det ikke var forberedt til dette, mens det andet glas fortsat er tørt og upåvirket. Uden tvang er fugtigheden i stand til at tilflyde det ene glas, mens det andet intet modtager. På samme måde vil egenskaber, der i høj grad udvikler sjælen, næste kærlighed mod andre, især vores familie, og tanker prydet med dyd, tilpasser vores åndelige temperatur, så præstdømmens lærdom får lov til at falde på vores sjæl. Således flytter præstdømmet gennem åndens virke enkeltpersoner nærmere Gud gennem ordination, ordinancer og forædling af vores individuelle natur, så Guds børn får mulighed for at blive som ham og for evigt leve i hans nærhed. Det er et langt mere storslået værk end at flytte bjerge. Jeg vil nu afslutte ved at istemme Parley P. Pratt's bøn. Nu som dug fra himlen vander, blomster, træer, græs og lyng, giver skabning, liv og danner jorden, som Gud Herren vil. Lad dit budskab, o Gud, så kærlig, komme til mig ovenfra. Signet af dig gør mig ærlig i mit livs arbejde, som du gav. I Jesu Kristi navn. Amen.
Choir and congregation will now sing.
Forsamlingen synger nu. Kommer I Guds børn. Derefter taler ældsterne Don R. Clark, Keith R. Edwards og Larry W. Gibbons til os. Efter deres taler hører vi fra ældste Jeffrey R. Holland fra de 12 apostles kvorum. Nu synger koret og forsamlingen.
This is the 176th semi-annual general conference.
Det er oktoberkonferencen 2006 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
My grandfather, Alma Benjamin.
Min bedstefar, Alma Benjamin Larsen, var kun 34 år gammel. Gammel, da han en morgen vågnede op og bemærkede, at han havde problemer med at se. Kort efter mistede han synet fuldstændig. Bedstefar havde været på mission og været trofast medlem af kirken. Han var bonde, havde hustru og tre børn, og han kunne ikke forestille sig et liv uden at kunne se. Bedstefars hustru og små børn måtte nu bære de ekstra byrder med at hjælpe på gården, og pengene blev få. Igennem denne tid med fysisk mørke blev mange mennesker et redskab i Guds hænder til at hjælpe min blinde farfar. En oplevelse, der havde særlig mægtig indflydelse på min familie, hans familie, fandt sted i 1919. Det var et år med økonomisk meget svære tider for alle mennesker i den by, hvor bedstefar boede. Gårde blev overtaget af banker, og forretninger gik nedenom og hjem. Min bedstefar skulle betale et stort forfaldent afdrag på gården, og han modtog en meddelelse, hvor der stod, at han skulle betale 1170 kroner for at udsætte bankens overtagelse af gården et år til. For ham var betalingen af den regning ligesom at bede om et skålpund kød. Næsten alle stod i samme situation, og det synes umuligt at få fat i så mange penge. Hvis han havde samlet alt det sammen, som hans gård kunne byde på, heste, køer og maskiner, kunne han ikke have solgt det for 1170 kroner. Bedstefar bad nabo om at slagte to eller tre af sine køer, og han solgte dem og nogle andre varer. Han havde lånt mange penge ud til sine naboer med aftale om, at de skulle betale ved slutningen af året, men ingen af hans skyldnere var i stand til at betale ham. Familiens økonomiske situation var trøstesløs. I sin dagbog skriver bedstefar, Jeg vil aldrig glemme en kold aften lige før jul 1919. Det så ud til, at vi ville miste vores gård. Min datter Gladys lagde et stykke papir i min hånd og sagde, det kom med posten i dag. Jeg gav det til hendes mor og spurgte, hvad det var. Min hustru læste dette for mig. Kære bror Larsen, du har været i mine tanker hele dagen. Jeg spekulerer på, om du har økonomiske problemer. Hvis du har, så har jeg 1200 kroner, du kan få. Brevet var underskrevet Jim Drinkwater. Jim var en lille forkryblet mand, og den sidste på jorden, som nogen kunne forestille sig, havde så mange rede penge. Jeg tog hen til ham og sagde, og han sagde, bror Larsen, jeg modtog en trådløs besked fra himlen her til morgen, og jeg kunne ikke få det ud af hovedet hele dagen. Jeg var sikker på, at du havde økonomiske problemer. Bror Drinkwater gav mig 1200 kroner, og vi sendte de 1170 kroner til banken, og for de sidste 30 kroner købte vi støvler og tøj til børnene. Julemanden kom virkelig det år. Min bedstefar fortsatte derefter med at aflægge sit vidnesbyrd. Herren har aldrig svigtet mig. Han har rørt andres hjerter, ligesom han rørte bror Drinkwaters hjerte. Jeg aflægger vidnesbyrd om, at den eneste tryghed og sikkerhed, jeg nogensinde har fundet, er kommet ved at prøve at holde Herrens befalinger og opretholde og støtte denne kirkes autoriteter. Jeg har tænkt på Jim Drinkwater mange gange og spekuleret på, hvordan han blev en, som Herren kunne stole på. Jim var en lille forkryblet mand, som Gud stolede på, ville hjælpe en blind bonde med et stort forfaldent afdrag og tre børn. Jeg har lært en hel del af min bedstefars oplevelse med Jim Drinkwater. Jeg har lært, at en person ikke behøver en kirkekaldelse, en forespørgsel om at hjælpe nogen eller noget godt helbred for at blive et redskab i Guds hænder. Hvordan bliver I og jeg så et redskab i Guds hænder? Profeterne og skrifterne lærer os hvordan. For det første må vi have kærlighed til Guds børn. Da den lovkyndige spurgte frelseren, Mester, hvad er det største bud? Svarede frelseren, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Joseph F. Smith sagde, næstekærlighed eller kærlighed er det største princip, der findes. Hvis vi kan række de undertrykte en hjælpende hånd, hvis vi kan hjælpe dem, der er modfaldende og sørger, hvis vi kan opløfte og forbedre menneskets tilstand, så er det vores mission at gøre det, og en grundlæggende del af vores religion at gøre det. Når vi har kærlighed til Guds børn, får vi mulighed for at hjælpe dem på deres rejse tilbage til Herrens nærhed. Mosias sønners missionæroplevelser hjælper os også til at forstå, hvordan vi bliver et redskab i Guds hænder. Og det skete, at de rejste i ødemarken i mange dage. Vi må være villige til at rejse. Mosias sønner var villige til at træde ud af deres miljø og gøre det, der var ubekvemt. Havde Ammon ikke været villig til at rejse ind i et fremmed land, der var beboet af et vildt, forhærdet og grusomt folk, ville han aldrig have fundet og hjulpet Lamoni og hans far. Og mange lamanitter ville måske aldrig have lært om Jesus Kristus. Gud har bedt os om at rejse, tage på mission, acceptere kaldelser, invitere nogen til kirke eller hjælpe en, der har behov. I Mosias sønners stræben efter at hjælpe deres lamanitiske brødre, lærte de også vigtigheden af at faste og bede. De fastede meget og bad meget, at Herren ville skænke dem en del af sin ånd til at ledsage dem og forblive hos dem, så de kunne blive redskab i Guds hænder til, hvis det var muligt, at bringe deres brødre lamanitterne til kundskab om sandheden. Ønsker vi virkelig at være et redskab i Guds hænder? Hvis vi gør, vil vores ønske gennemtrænge vores bønner og være fokus for vores faste. Efter min bedstefar mistede synet, fastede og bad han om, at hvis han skulle forblive i mørke, at Herren da ville give ham fred. Han fortæller, at næsten øjeblikkeligt blev mit sind oplyst, og mørkets sky fjernede sig fra mig. Han kunne se igen, ikke med fysiske, men med åndelige øjne. Senere blev Alma Benjamin Larsen kaldet som patriark, hvilken kaldelse han havde i 32 år. Ligesom Mosias sønner fastede og bad min bedstefar, og som følge heraf fik han mulighed for at velsigne tusinder af Guds børn. Vi har, ligesom Drinkwater og min bedstefar, også brug for at være modtagelige for Helligåndens tilskyndelser, for når vi ønsker at være et redskab i Guds hænder, kan vi modtage åbenbaring. Profeten Alma den Yngre fortæller os om åbenbaringer, som han modtog. Jeg kender det, som Herren har befalet mig, og jeg fryder mig ved det. Ja, og det er min fryd, at jeg måske kan blive et redskab i Guds hænder til at bringe en eller anden sjæl til omvendelse. Og det er min glæde. Alma havde modtaget åbenbaring om, hvad han skulle gøre. Jeg har en lille bog, som jeg har med mig, hvor jeg nedskriver dens inspiration og de tanker, som jeg får fra ånden. Den ser ikke ud af noget, og den bliver slidt og skal udskiftes fra tid til anden. Når der kommer tanker til mit sind, skriver jeg dem ned og prøver så at udføre dem. Jeg har erfaret, at mange gange, når jeg har gjort noget, der står på listen, var handlingen et svar på en anden persons bøn. Der har også været tidspunkter, hvor jeg ikke har gjort det, der stod på listen, og senere erfaret, at der var en, jeg kunne have hjulpet, men jeg gjorde det ikke. Når vi får tilskyndelse med hensyn til Guds børn, og hvis vi skriver de tanker og den inspiration ned, vi får, og så adlyder dem, øges Guds tillid til os, og vi får flere muligheder for at være redskab i Guds hænder. Sagt med præsident Faust ord, I kan være stærke redskaber i Guds hånd til at fremme dette store værk. I kan gøre noget for en anden person, som ingen anden, der er født på denne jord, kan gøre. Gud skatter dem, der hjælper hans børn meget højt. Jeg indbyder os alle til at følge profeternes råd og blive et redskab i Guds hænder og være blandt hans højt skattede personer, fordi vi har hjulpet hans børn. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir has sung, Jesus, the very thought of thee. In the Book of Mormon, Nephi, speaking messianically, prophesies.
I Mormons bog profeterer Nephi, hvor han taler messiansk. Og på grund af ugudelighed vil verden regne ham for noget, der er uden værdi. Derfor pisker de ham, og han tåler det. Og de slår ham, og han tåler det. Ja, de spytter på ham, og han tåler det på grund af sin kærlige godhed og sin langmodighed med menneskenes børn. Frelserens store og umådelige lidelse for os, for at afholde os fra at lide, som han led. Dog er den lidelse en del af livet, og få undgår dens greb. Da det er noget, vi alle har gået igennem, går igennem eller vil gå igennem, angiver skriften, at vi kan lære åndelige lektioner, hvis vi kan håndtere lidelse, sorg og kvaler med fokus på Kristus. I gamle tid skrev Paulus, at vores lidelse kan give os mulighed for at kende frelseren bedre. Til romerne skrev Paulus, ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for os at herliggøres med ham. Nåvel, for det tilfælde, at nogen leder efter en prøvelse eller lidelse, så er det ikke, hvad der undervises i. Det er snart den indstilling, som vi håndterer vores prøvelser og kampe med, der giver os mulighed for at kende frelseren bedre. Erfaring lærer os, at lidelse er en del af livet, og den kommer, uden at man behøver at søge efter det. Jeg vil bruge et personligt eksempel. For nogle år siden, da vores første søn var omkring et år gammel, var jeg kilden til nogle tilsyneladende unødvendig lidelse. Vi gik på universitetet, og en aften havde jeg leget på gulvet med min dreng. Jeg forlod rummet for at studere, og da jeg lukkede døren bag mig, rakte han åbenbart sin hænder ud efter mig, og hans fingre kom i klemme i den ene side af døren, hvor hængslerne sad. Da jeg lukkede døren, led hans fingre ret alvorlig skade. Vi skyndte os på skadestuen, hvor han blev lokalbedøvet, og en læge kom ind. Han forsikrede sig om, at det nok skulle blive godt igen. Nærmest paradoksalt var det eneste, som min 1 år gamle søn på det tidspunkt ønskede, det var at blive holdt af sin far. Så længe han kunne se mig, modsatte han sig enhver bestræbelse på at gøre ham klar til den menneskelige operation. Da jeg forlod rummet, slappede han af, og lægen kunne gå i gang. Under hele processen var jeg nervøs og gik tæt hen til den åbne dør og kiggede rundt om hjørnet for at se, hvordan det gik. Måske ville hans hoved på grund af en ukendt sans løfte sig, og han ville anstrenge sig for at se, om jeg var der, mens jeg lydløst kiggede på rundt om hjørnet, for, selvom det var bag ved ham. Ved en af de anledninger, da jeg så, at han med hans arm fastgjort ved hans side, hans hoved krummet, og han ledte efter sin far, kom tanken til mig om en anden søn. Hans arme spændt ud og navlet fast til et kors, ledende efter sin far. Og disse ord kom til mit sind. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvad der var et traumatisk øjeblik i mit liv, blev pludselig meget helligt. Der findes overalt i skrifterne en række mænd og kvinder, som altid forekommer at fastholde deres fokus på Kristus. Mennesker, som ligegyldigt hvilken skade eller uretfærdighed livet tildelte dem, forblev trofaste og villige til at holde ud. Jeg taler om Abraham, der blev fordrevet fra sit arveland og befalet at offre Isak. Om Josef, som blev solgt til som slave af sine brødre, fængslet for at æredyde kysket overladt til at blive fængslet på grund af en ubetænksom tjener. Rut, en ung enke og efterladt fattig, men alligevel standhaftig og trofast mod sin svigermor, alle tre Nefier, begge Almaer og selvfølgelig profeten Josef. Nefis udholden er især betydningsfuld for mig. Da han konstant var udsat for sin brødres vrede, blev han bundet 4 dage på båden på vejen til det forjættede land. Han kunne ikke bevæge sig, og på den 4. dag, da det så ud til, at havet ville opsluge dem, løste brødrene, som frygtede, at de skulle omkomme, de reb, som var om hans håndled, og se, de var overordentligt opsvulmede. Også hans ankler var meget opsvulmede, og stor var smerten fra dem. Alligevel så han hen til Gud og priste ham hele dagen, og han murede ikke. Husk imidlertid, at det var Nefi, der skrev, de pisker ham, og han tåler det. De slår ham, og han tåler det. Ja, de spytter på ham, og han tåler det. Nefi, han forstod det. Selvom formålet med lidelse ikke altid er synlig på selve tidspunktet, havde profeten Josef en enestående åndelig oplevelse, da han opholdt sig i fængslet i Liberty. Herren trøstede ham. Min søn, lad det være fred i din sjæl, og dine trængsler skal kun vare et øjeblik. Og så skal Gud, hvis du udholder dem vel, ophøje dig i det høje. Du skal sejre over alle dine fjender. Da skal du vide, min søn, at alt dette skal give dig erfaring og skal være dig til gavn. Menneskesønnen er steget ned under dem alle. Er du større end han? Når vi bliver kaldet til at udholde lidelse, som til tider bliver påført os tilsigtet eller på grund af skødesløshed, bliver vi sat i en enestående stilling. Hvis vi vælger det, kan vi få mulighed for at få en ny bevidsthed om Guds søns lidelse. Mens Alma fortæller os, at Kristus led alt, som hver enkelt af os nogensinde ville kunne skulle lide, så han ville vide, hvordan han skulle komme os til undsætning. Det modsatte kan også være sandt, at vores lidelse kan give os mulighed for at få indsigt i dybden og storheden ved hans sonoffer. Når jeg har grundet over den begivenhed med min egen søn for så mange år siden, har det givet mig en ny indsigt og måske en dybere forståelse for forsoningens storhed og herlighed. Jeg påskynder højere, hvad faderen er villig til at lade sin søn gennemgå for mig og for hver eneste af os. Jeg fik en ny personlig indsigt i dybden og bredden af forsoningen. Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg villigt ville lade min søn lide på selv den mindste måde. Og vor fader elskede således verden, at han gav sin enbårne søn. Selvom vi aldrig har snakket om det, vil min søn også have mulighed for at værdsætte det skriftsted, hvor frelseren forklarer, se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Dine mure har jeg altid for øje. Selvom jeg formoder, at intet her kan nærme sig den hellige forsoning, så har arret på min søns hånd altid for mine øjne. Og han har mulighed for, hvis han vælger det, at bruge sit ar som erindring om arrene i frelserens hænder. Han som led for vores synder. Han har mulighed for på sin egen måde at forstå den kærlighed, som frelseren har til os, ved frivilligt at forare, blive slået, knust og synderet for vores skyld. Selvom lidelse kan give indsigt, så skal vi passe på med ikke at sammenligne, men snarere at værdsætte. Der vil altid være uendelig forskel mellem os og frelseren. Hans kommentar til Pilatus, du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var dig givet. Men også igen om den villige og frivillige natur ved hans offer. Vi kan aldrig udholde dybden, den udsøgte natur eller storheden ved hans lidelse. Hvilken lidelse fik mig, selv Gud den største af alle, til at skælve af smerter, til at bløde fra hver pore, og til at lide på både legeme og ånd. Men som Nefi, kan vi bedre værdsætte det, som han gjorde, og vi kan føle, mærke hans ånd kommer også til undsætning, og vi kan kende frelseren på en meget virkelig måde. Og dette er det evige liv, at vi kender ham. Jeg bærer med vidensbyrd om, at Jesus Kristus er verdens frelser. At gennem hans lidelse og forsoning, kan vi modtage syndsforladelse og opnå evigt liv. Jeg bærer vidensbyrd om hans milde og kærlige godhed. Han er faderens indborne og gjorde faderens vilje i alle ting. I Jesu Kristi navn. Amen.
As someone trained in medicine,
som medicinsk uddannet, forstår jeg kompleksiteten, orden og harmonien i den menneskelige krop, og det styrker min tro på en skaber. Jeg tror på Gud. Jeg tror, han skabte os. Alternativet til at tro på en skaber er at tro, at livet er opstået spontant ved et slags tilfælde. Det tror jeg ikke på. Og der som Gud har skabt os, er det ikke logisk, at han derefter ville overlade os til os selv. Det giver mening, at han ville give os vejledning. Noget af denne vejledning er kommet i form af det, vi kalder budene. Budene er ikke givet for at bebyrde os eller begrænse os. De er vejskilte fra en helt igennem vis himmelsk fader, som skal styre os udenom problemer og bibringe os en fylde af glæde i dette liv, og fører sikkert hjem til ham igen. I en tale holdt på Brigham Young University i 1994 sagde rabbiner Harold Kusher, jeg er ortodoks jøde, og jeg efterlever Bibelens kostforskrifter. Jeg har mistanke om, at mange af jer tror, at jeg hver dag tænker, bare jeg kunne spise en stor svinekotelet, men det vil den gamle onde Gud ikke tillade. Sådan er det ikke. Faktum er, at jeg kan gå hele dagen og sige, er det ikke utroligt, der er 5 milliarder mennesker på denne jord, og Gud bekymrer sig om, hvad jeg spiser til frokost, og hvilket sprog jeg bruger. Jeg bliver ikke mindre for at få at vide, at der er bestemte ting, jeg ikke må gøre, fordi det er forkert. Det styrker mig snarere. Som Elster Harry B. Iron sagde til den første verdensomspændende lederskabsmøde, Herren har givet os sine standarder for værdighed. Han har ikke gjort det for at holde os borte fra ham, men for at drage os nærmere til ham. Søskende, at holde buden og gøre hele forskellen i dette liv og i det næste, for at være værdige til det celestiale rige og den glæde, der findes der, må vi holde budene. Den eneste standard, der giver mening for os, er en celestial standard. I lære pagter kan vi læse, for den, der ikke er i stand til at efterleve et celestial riges lov, kan ikke udholde en celestial herlighed. Så simpelt er det. Men vi behøver ikke at vente på at opleve celestial glæde. Efterlevelse af budene giver os glæde her nu. Min frygt er, at for mange af os ikke føler os fuldt ud forpligtet til at efterleve alle budene. Disse hellige er ikke villige til helt at vende verden ryggen. De holder lidt igen. Til præstdom lederskabsmødet ved en regional konference sang vi salmen Kom Israels ældster. Omkvædet indeholder en strofe, som lyder til Babylon, vi siger farvel. Efter sangen skulle Esther Maxwell tale det og udtrykte den tanke, at det at sige Babylon farvel faktisk var en af vores store udfordringer, at for mange af os gerne ville have et sommerhus der. Vi kan ikke have en fod i kirken og en i verden. En af årsagerne er, at verden og kirken hurtigt bevæger sig i hver sin retning. Vi vil miste balancen. Vi kan ikke tjene to herrer. Jeg frygter, at nogen af os prøver at gøre det, som Preston Marion G. Romney beskrev som et forsøg på at, citat, tjene Herren uden at fornærme djævlen. Herren belærte, I er jorden salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. Hvordan mister vi vores kraft? Det sker blandt andet, når vi holder op med at være anderledes end verden. Mange i kirken trækker i retning af verden og ser efter og bliver mere og mere som verden. Vi må holde op med at lade os trække. Altså Robert D. Hale sagde, som sidste dages hellige behøver vi ikke at ligne verden. Vi behøver ikke samme underholdning som verden, hvor personlige vaner bør være anderledes, hvor fornøjelser bør være anderledes. I disse tider med moral relativisme bør vi være parat til at stoppe og sige, dette er rigtigt, og dette er forkert. Vi kan ikke følge flokken. Jeg foreslår selvfølgelig ikke, at vi flytter ud i vildmarken og låser os inde. Vi kan være i verden, gå i skole, gå på arbejde, deltage i lødige organisationer osv. Men vi må holde Herrens standarder. Jeg har en god ven, som er en respekteret læge. Han skriver jævnlig artikler om sundhed i større tidsskrift. Et af hans emner omhandler ernæring. Han har et problem. Han elsker donuts. De er lækre, men betragtes i almindelighed ikke som det mest næringsrigtige kost. For at løse dette dilemma er han kommet op med det, som han kalder sin 80-20% teori om ernæring. Den teori går ud på, at hvis man er 80% af tiden er gør det, man spiser det, man skal, så kan man spise, hvad man vil, de resterende 20. Det kan godt være, at det passer inden for ernæring, men 80-20% princippet er ikke acceptabelt, når det gælder spil, pornografi eller ærlighed. Søskende, er vi nogle gange 80-20% medlemmer af kirken? Tænk på den kvinde, der holder sabbatsdagen hellig, medmindre hun lige skal bruge noget fra sin forretning. Eller den mand, der er ærlig i alle ting, men ikke kan modstå fristelsen til at trække for meget fra på selvangivelsen, fordi det, han kan spare mange penge. Eller den far, som er sød og venlig mod sin kone og sine børn, bortset fra, når han har haft en dårlig dag på arbejde. Søskende, lad os sælge det sommerhus i Babylon. Lad os ikke være næsten hellige, men helt igennem sidste dages hellige. I Lukas 14:28, Joseph Smiths oversættelse, siger Herren, læg jer dette på sinde, så I gør det, som jeg vil belære og befale jer. Jeg elsker denne vending, læg jer dette. Søster, søskende, jeg beder til, at vi har lagt os. der er værdifulde velsignelser, som kun kommer til dem, som fuldstændig giver deres hjerter til Herren. Præsten Heber J. Grant sagde, der er kun én sikker sti for sidste dages hellige, og det er pligtens sti. Det er ikke vidnesbyrd, det er ikke store åbenbaringer, det er ikke at vide, at Jesus Kristi evangelium er sandt. Det er faktisk heller ikke at vide, at frelseren er forløseren, og at Joseph Smith var Herrens profet, som vil redde dig og mig. Men det er at holde Guds befalinger og leve et sidste dages helligt liv. Og til jer unge mænd og kvinder, når I begynder at fastsætte jeres prioriteter i livet, så husk, at den eneste ægte sikkerhed i livet er efterleve budene. Økonomisk sikkerhed og social position er hul uden retfærdighed. Det lover jeg jer. I levede hos vor himmelske fader i et førjordisk liv. I var sammen med ham. Jeres ånder ved, hvordan det er at leve i et celestialt rige. I kan aldrig være rigtig glade i et ikke-celestialt miljø. I ved for meget. Det er en af grundene til, at ugudelighed aldrig kan være lykke for jer. Det er en stor ting tidligt i livet, en gang for alle, at kunne beslutte sig til, hvad man vil og hvad man ikke vil gøre med hensyn til ærlighed, ærbarhed, kyskhed, visdomsord og tempelægteskab. Søskende, bliv på den lige og snævre sti. Nej, bliv på midten af den. Er den lige og snæver sti. Lad jeg ikke trække væk. Strejf ikke om. Fusk ikke. Vær forsigtig. Husk at lade være med at flirte med det onde. Hold jer ude af den ondes territorium. Giv ikke Satan hjemmebane fordel. Efterlevelse af befalingerne bringer jer den lykke, som alt for mange leder efter andre steder. Som der er sagt her til morgen, så er dette Jesu Kristi evangeliums fylde. Det er hans kirke. Genoprettelsen fandt sted. Der er ingen grund til at holde sig tilbage. Jeg ved, at præsident Gordon B. Hinckley er Herrens profet i dag. Jeg er taknemmelig for at kunne stå sammen med ham og takker for hans belæring og ledelse og hans vidunderlige eksempel på styrke. Jeg ved, at Gud lever og at han er vor fader. Jeg vidner om, at Jesus er Kristus. I Jesu Kristi navn. Amen.
Not long after our friend Carolyn Rasmus.
Ikke længe efter vores ven Carolyn Rasmus blev ansat ved Brigham Young Universitetet, inviterede en gruppe af hendes nye venner hende til en lørdag at tage med på en vandretur i bjergene ved Provo. Carolyn var ikke medlem af Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige, men hun følte sig godt velkommen i den nye kreds af kolleger. Hun tog med glæde med dem på vandretur. Mens solen langsomt steg op, gjorde vandrerne på bjergskråningen det samme. Da klokken nærmede sig 10, begyndte gruppen at finde steder at sidde ned. Carolyn tænkte, det er herligt. Hvordan kunne de vide, at jeg havde brug for en pause? Så hun begyndte også at lede efter et behageligt sted at holde en pause. Men deltagerne virkede usædvanligt alvorlige med hensyn til denne pause. Nogle tog blyanter og notesbøger frem, mens en ivrigt indstillede en transistorradio. Det, der derefter skete, skulle for altid blive et vendepunkt i hendes liv. En af hendes venner sagde, Carolyn, vi vil gerne forklare dig noget. I dag er det den første lørdag i oktober, og for os betyder det ikke kun dejligt vejr og farvestrålende efterårsløv, men også generalkonference i kirken. Som sidste dags hellige stopper vi op og lytter, uanset hvor vi er eller hvad vi laver. Så derfor sætter vi os her omgivet af egetræer og fyretræer og ser ud over dalen nedunder og lytter til Guds profeter i et par timer. Et par timer, tænkte Carolyn. Jeg anede ikke, at der var nogen af Guds profeter, der stadig levede, og jeg vidste bestemt ikke, at der var nok til at tale i 2 timer. Hun vidste slet ikke, at de ville gøre holdt igen kl. 14 den eftermiddag i endnu 2 timer. Og derpå opfordrer hende til at stille ind på radiokanalen derhjemme i endnu 4 timer. Resten af historie. En læderindbunden udgave af skrifterne, som Carolyn fik af sine elever. Kærlighed fra venner og familie i den SDH-menighed, hun begyndte at komme i. Og de åndelige oplevelser, som vi ønsker, at alle, der finder vej til evangeliets lys, får. Førte til, at Carolyn blev døbt og bekræftet som medlem af kirken. Men resten er, som man siger, historie. Med hendes indførelse til generalkonferencen den dag, hvor hun sad højt op på bjerget øst for universitetet, har søster Rasmussen set sin egen opfyldelse af Isaias profetiske indbydelse. Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier, for belæringen udgår fra Sion, og Herrens ord fra Jerusalem. Vi nærmer os afslutningen på endnu en fantastisk generalkonference. Vi er blevet velsignet med at høre budskaber fra vores ledere, herunder og især præsident Gordon B. Hinckley, den mand, vi opretholder som Guds talerør på jorden, vores levende profet, seer og åbenbarer. Ligesom profeterne har gjort det i uddelingerne fra Adams tid og til i dag, har præsident Gordon B. Hinckley billedligt set indsamlet os til en slags verdensomspændende sidestykke til dalen Adam on the Arman, har elsket og undervist os og skænket os sin velsignelse. Jeg tør med sikkerhed sige, at den bøn, som alle brødrene og søstrene har haft for os, når de har talt denne weekend, er, at generalkonferencen har været lige så opløftende for os alle, og om nødvendigt noget, der forandrer vores liv, ligesom den gjorde for søster Rasmus og flere tusind andre, som hvert halve år gør, som der står i salmen. Vi lytter til profetens røst og ordet sendt fra Gud. Lad mig med mit eget udtryk for mit vidnesbyrd og taknemmelighed for budskabet og i betydningen af generalkonferencen fastslå tre erklæringer, som disse halvårlige indsamlinger har til verden. For det første erklærer de ivrigt og utvetydigt, at der er en levende profet på jorden, som taler i Herrens navn. Og vi har virkelig brug for en sådan vejledning. Vores tid er oprørt og svær. Vi ser krige internationalt og lidelser indenlands. Medmennesker og alt omkring os står for personlige hjertesorger og sorg i familien. Utrolig mange kender til frygt og problemer af enhver art. Det minder os om, at da tågerne af mørke indhyllede de rejsende i Lehis syn af livets træ, indhyllede de alle deltagerne. Både de retfærdige og de uretfærdige, de unge sammen med de ældre, de nyomvendte sammen med de erfarne medlemmer. I den allegori står alle over for modgang og møje, og kun jernstangen, Guds erklærede ord, kan føre dem sikkert igennem. Vi har alle brug for den stang. Vi har alle brug for det ord. Ingen er sikker uden det, for i dets fravær kan alle falde ind på forbudne stier og blive væk, som der står skrevet. Hvor er vi taknemmelige for at have hørt Guds stemme og mærket styrken fra jernstangen til denne konference de to forgangne dage. Det sker ikke så tit. Men i årenes løb har nogle kilder påstået, at generalautoriteterne i deres erklæringer er ude af trit med virkeligheden, at de ikke kender tidens problemer, og at nogle af deres retningslinjer og fremgangsmåder er forældet og irrelevante for vores tid. Som den mindste af dem, der er blevet opretholdt til at bevidne ledelsen af kirken på første hånd, siger jeg med al min sjæls inderlighed, at jeg aldrig i mit personlige eller professionelle liv har arbejdet med nogen gruppe, som er så meget med, som har så indgående kendskab til de problemer, som vi står overfor, og som studerer fortiden så grundigt, er så åbne overfor at overveje og indføre nyt, og som så omhyggeligt, tankefuld og bønsomt forholder sig til alt derimellem. Jeg vidner om, at den fornemmelse, denne gruppe mænd og kvinder har for moralske og samfundsmæssige spørgsmål, overgår enhver tænketank eller ekspertgruppe, jeg kender til noget sted på jorden. Jeg bærer mit vidnesbyrd om, hvor helt igennem gode de er, hvor hårdt de arbejder, og hvor ydmygt de lever. Det er ikke nogen ubetydelig sag for denne kirke at erklære til verden, at vi har profeti, seergaver og åbenbaring, men det er det, vi erklærer. Det er et sandt lys, der skinner i en mørk verden, og det skinner fra disse møder. For det andet så handler disse konferencer om handlinger ikke kun kalder disse konferencer til handling ikke kun i vores eget liv, men også for så vidt og angår andre, dem som er for vores egen familie tro og dem som ikke er det. I formiddags mindede præsident Hinckley os meget bevægende om, at det er 150 år for de håndkærkompanier, der samtidig med generalkonferencen samledes i oktober 1856 her i Salt Lake-dalen, vagtede de sidste frysende kilometer i Nebraska og kort efter skulle strande i Wyomings ufremkommelige snemasser. Han citerede for os Brigham Youngs inspirerede generalkonference til de hellige. Tag afsted og hent de mennesker, som er på sletterne hertil. Lige så sikkert som redningen af dem i nød var emnet for generalkonferencen i oktober 1856, så er det også emnet for denne konference. Og den sidste, og den som kommer næste forår. Det er måske ikke snestorme og begravelser i den frosne jord, som vi står overfor til denne konference, men der er stadig mange derude, som har behov. De fattige, de trætte, de modløse og modfaldende, dem, som er faldet ind på forbudte stier, som vi nævnte tidligere, og de skarer, som de har holdt borte fra sandheden, fordi de ikke ved, hvor de kan finde den. De er alle sammen derude med matte knæ, og nedhængende hænder og dårlig vejr forude. De kan kun reddes af dem, der har mere og ved mere og kan hjælpe mere. Vær ikke ked af at spørge, hvor er de? De er overalt, til højre og til venstre for os, i vores bydeler på arbejdspladsen, i alle lokalsamfund og amter og lande i verden. Tag en hvilken som helst retning. Tag jeres vogn, og lad den med jeres kærlighed, jeres vidnesbyrd og en sæk åndelig mel, og kør så i hvilken som helst retning. Herren vil lede jer til dem, som er i nød, hvis I blot vil modtage Jesu Kristi evangelium, som det er blevet undervist i denne konference. Åbn jeres hjerter og jeres hænder for dem, som er fanget i det 21. århundredes modstykker til de steder, hvor håndkærekompanierne strandede. Når vi gør det, ærer vi mesterens gentagne inderlige bøn for de fortabte får, de tabte mønter og de fortabte sjæle. Endelig, så en generalkonference i kirken, en erklæring til hele verden om, at Jesus er Kristus, at han og hans fader, vores allesammens Gud og fader, viste sig for drengen og profeten Joseph Smith, som opfyldelsen af det fordoms løfte om, at den opstandende Jesus af Nazareth, at der skulle oprette sin kirke på jorden, og komme igen på samme måde, som de hellige i Juda, som havde set ham far op til himlen. Denne konference og alle andre konferencer som denne er en erklæring om, at han steg ned på jorden i fattigdom og ydmyghed for at opleve sorg og afvisning, skuffelse og død, for at vi kan blive frelst fra den selv samme skæbne i løbet af vores liv, for vi ved hans liv, hans sorg, kan blive helbredt. Denne konference forkynder det kærlige messianske løfte for alle folkeslag, stammer og tungemål og folk om, at hans trofasthed varer til evig tid. Til alle jer, som tror, at I er fortabte eller uden håb, eller som tror, at I har gjort alt for meget, som var alt for forkert, alt for længe, Til alle dem af jer, som frygter, at I er strandet på livets kolde slette, at I er kørt galt med jeres håndkær på vejen, proklamerer denne konference Jahves ufravigelige budskab. Min hånd er stadig strakt ud. Jeg rækker min hånd ud til dem, siger han, og selvom de forkaster mig, vil jeg alligevel være barmhjertig mod dem, hvis de vil omvende sig og komme til mig. For min arm er rakt ud hele dagen lang, siger Herren, herskares Gud. Hans nåde varer evigt, og hans hånd er stadig udstrakt. Hans kærlighed er Kristi rene kærlighed, den næste kærlighed, der aldrig hører op, den medfølelse, der var ved, selv når al anden styrke forsvinder. Jeg aflægger vidnesbyrd om Jesus, som rækker ud, redder os og er nådig, om at dette er hans forløsende kirke, der bygger på hans forløsende kærlighed, og at der, som Mormons bog profeter erklærede, kom profeter, som var sendt af Herren blandt folket for at sige dette. Ja, der kom igen profeter i landet. Jeg aflægger vidnesbyrd om, at præsident Gordon B. Hinckley i enhver henseende er en sådan profet. En mand, hvis liv og røst vi værdsætter, og som nu, og som vi har bedt meget for, og som nu vil afslutte denne halvårlige indsamling. For alle disse velsignelser og så mange flere, takker jeg personligt ved generalkonferencetid. I Jesu Kristi navn. Amen.
It's almost difficult to declare.
Det er næsten hårdt og vanskeligt at skulle sige, at mødet er ved at være forbi. Men når vi nu afslutter denne konference, udtrykker vi vores stor påskyndelse til Tabernakelkoret, koret fra missionærskolen i Provo og koret af bære det melkasetiske præstedømme fra Brigham City, samt deres dirigenter og organister for den smukke og inspirerende musik. Vi takker også alle, som på enhver måde har deltaget i disse møder. Præsident Gordon B. Hinckley, vores elskede profet, er nu vores afsluttende taler ved dette møde. Når præsident Hinckley har talt, synger koret, "Ha' tak for profeten, du sendte." Ældste Donald L. Staley fra de 70 afslutter derefter med bøn. Værsgo, præsident Hinckley.
My beloved brethren and sisters.
Mine kære brødre og søstre. Disse konferencer er et rigtigt mirakel. Der er ikke noget, man kan sammenligne det med noget sted i verden. Når man tænker på, at vi er samlet her i det store konferencecenter, og det vi siger bliver båret ud over hele verden, således at der er mennesker på hvert eneste kontinent, der beder sammen, og sammen tilbeder den levende Gud, så er det i sandhed et mirakel. Alle, der har talt, har gjort det godt. Vi kunne ønske, at der var tid til at høre fra alle generalautoriteterne. Det har desværre ikke været muligt. Repræsentanter fra kirkens organisationer har inspireret os med deres budskaber. Bønderne har ligeledes inspireret os. Musikken har været fremragende. Vi er så taknemmelige for dette store konferencecenter, den store sal, hvor vi kan mødes, og for den teknologi, som har muliggjort, at vores ord kan udsendes over hele jorden til vores medlemmer i mange lande. Vi vil ønske, at der var fred på jorden, og vi beder konstant om, at den må komme.
Nu, vores kære venner, vi siger nu farvel og giver jer vores kærlighed og vores velsignelse. Må Herrens ånd være i jeres hjem. Må kærligheden være den fremherskende i jeres familieforhold. Om dette beder vi nu, hvor vi siger farvel for de næste 6 måneder. Og vi gør det i vores forløsers Herren Jesu Kristi hellige navn. Og vi efterlader vores kærlighed og velsignelse hos jer i hans navn. Ja, Herren Jesu Kristi. Amen.
Thank you. Our Father in heaven.
Vor Fader, du som er i himlen. Vi er også taknemmelige. Tak for vor profet, som vi elsker så højt. Hjælp os nu, far, Fader, at vi må gå frem og gøre det, som han og de andre apostler og profeter har rådgivet os om. Vi er så dybt taknemmelige for vort medlemskab af kirken, for de muligheder, vi har, de mulige velsignelser, vi får. Så vi hver for sig må tage det, som vi har behov for fra denne konference, og gør det til en del af vort liv, så vi kan leve, så vi kan være parat til at tjene andre, når behovet er der. Vi er taknemmelige for alle vores velsignelser, og beder dig om dine fortsatte velsignelser vil være over præsten Henkli og de, som præsterer over os, og hjælp os, at vi kan følge deres råd. Derom beder vi i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the
en transmission fra Oktoberkonferencen 2006 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkor stod for musikken.
This broadcast has
been udsendelse af en public service fra Bonneville Communications. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.